Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. U eksploziji u vojnoj fabrici u Srbiji lakše povrijeđeno petero ljudi. Jednomjesečni pritvor dvojici Afganistanaca zbog pokušaja ubistva u incidentu kod Sarajeva. Izrael prisilno izgladnjuje ljude u Gazi, to je ratni zločin, poručili iz UN-a. Hamas odbio prijedlog SAD-a o prekidu vatre u Gazi. Francuska bi mogla da pooštri stav prema Izraelu ako nastavi da blokira pomoć Gazi, kaže Macron. Rusija napala Harkiv, američki zaslanik tvrdi da je Trump sve više frustriran Putinom. Rizik od poplava prijeti Švicarskoj dolini nakon što je glečer uništio selo. Više mjeseci ekstremne vrućine zbog klimatskih promjena pokazala nova studija. U ovoj emisiji još možete čuti o prekidu radnog odnosa nakon što su obustavile nastavu u znak podrške studentskim zahtjevima. Slavica Filipović, jedna od tri otpuštene profesorice gimnazije Svetozar Miletić u Srbobranu.
Ne znam da li je stranački dirigovana ili u pitanju lična osveta.
O dužnostima e-trgovina u Federaciji BiH. Ministar trgovine Federacije BiH Amir Hasičević.
Dužni ste, ako prodajete tehnički složene proizvode, da obezbijete servis, rezervne dijelove, povrat proizvoda i to sve u roku 14 dana, ukoliko ste to prodali e-trgovinu. Međutim, to se ne poštuje, fiktivno se registruju e-trgovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri profesorice gimnazije Svetozar Miletić u Srbobranu, Vojvođanskoj opštini, dobile su otkaz jer su obustavile nastavu u znak podrške studentskim zahtjevima. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Prvo je bio šok, a onda neverica i onda tuga i eto, sad sam stala na nekoj oscilaciji emocija.
Rekla je ZRS jedna od otpuštenih profesorki Slavica Filipović. Ova profesorka srpskog jezika i književnosti nakon 24 godine rada u Srbobranskoj gimnaziji kaže da ne zna kako da tumači odluku o prestanku radnog odnosa.
Ne znam da li je stranački dirigovana ili u pitanju lična osveta.
Slavica Filipović i profesorke matematike Mirjana Mihajlovi i informatike Vesna Vrekić bile su zaposlene na neodređeno vreme. U rešenju se navodi da je nakon disciplinskog postupka direktor utvrdio da su učinile težu povredu radne obaveze tako što su neosnovano i protivzakonito obustavile rad od 25. februara do 22. aprila. Pred kraj prvog polugodišta i kalendarske 2024. više desetina srednjih škola nalazilo se u blokadi. Na taj način su podržali zahteve studenata u blokadi koji su insistirali na utvrđivanju odgovornosti za stradanje 16 ljudi u padu betonske nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Ukoliko školski odbor ne prihvati žalbe profesorki, onda im preostaje sudski postupak. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije pozvao je školski odbor gimnazije da poništi rešenja direktorke.
Iako ima i malo pameti tamo, to će se završiti tada.
Rekao je ZRS Dušan Kokot, predsjednik ovog sindikata. Sindikat je naveo da dešavanja u Srbobranskoj gimnaziji pokazuju da vladajuća Srpska napredna stranka pojačava odmazdu nad prosvetnim radnicima koji su učestvovali u obustavi rada prethodnih mjeseci. Kokot je ZRS ocenio da je to lični čin direktorke koja želi da pokaže privrženost očigledno nekim strukturama.
Da je to samovolja direktorke koja je to... Drznula se na takav način da bude prva u Srbiji koja će da donese rješenje o prestanku radnog odnosa.
Direktorka škole Jasmina Crveni, koja je potpisala rješenje o prestanku radnog odnosa, nije odgovorila na upit RS da li je odluka politički motivisana. Profesorka Slavica Filipović kaže da su u obustavu nastave ušle navodeći kao razlog osjećaj lične nesigurnosti u zemlji s obzirom na odluku vlade Srbije o skraćenju prvog polugodišta. U dopisu Ministarstva prosvete direktorima škola bilo je navedeno da mera ranijeg završetka prvog polugodišta ima za cilj i da očuva zdravlje, bezbednost i dobrobit svih učesnika u obrazovnom procesu. Zakonskim štrajkom zaposlenih, blokadama pojedinih škola od strane grupa učenika kao i obustavom rada od strane sindikata došlo je do određenog pada kvaliteta rada uz ozbiljno ugrožavanje bezbednosti učenika, navedeno je u tom dopisu. Profesorka Slavica Filipović kaže da vlada nikada nije donijela odluku da je prestala ta ugrožena bezbednost.
U šestoj nedelji se dogovaramo, pošto smo jedini u celoj opštini koje smo u obustavi, doneli smo odluku da se vrati na nastavu u šestoj nedelji, jer smo videli da nikog nismo pokrenuli.
Međutim, pošto je u toj nedelji pokrenut disciplinski postupak protiv njih, rešili su da, kako kaže, ne savijaju kičmu i nastavila obustavu rada još nedelju dana.
Nedelju dana posle pokretanja disciplinskog postupka prekinula se obustavom i krenula u nastavu, isključivo zbog učenika koji su imali zapravo redovnu nastavu i svih ostalih predmeta, da ne bi išli na razredni ispit i bili neocenjeni iz tri predmeta.
Odlukom 4 reprezentativna sindikata, prosvetari su 20. decembra stupili u obustavu rada u znak podrške studentima u borbi za bolje i pravednije društvo, ali su imali i svoje zahteve, poboljšanje materijalnog položaja, odnosno povećanje zarada kako bi pratile republički prosek. Zahtevali su izmene obrazovnih zakona i načina izbora direktora škola. Zahtev je bio i da se poboljša bezbednost učenika i nastavnika. Od polovine marta do sredine aprila škole su se vratile nastavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bosna i Hercegovina bi se u budućnosti mogla suočiti sa najvećim međunarodnim arbitražnim sporom u svojoj historiji zbog spora koji vodi jedan od njenih entiteta, Republika Srpska. Riječ je o sporu koji korijene ima još u bivšoj Jugoslaviji. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Slovenačka državna kompanija Elektrogospodarstvo Slovenije od 2014. vodi arbitražu protiv Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu, tvrdeći da je oštećena zbog nepoštovanja ugovora o isporuci električne energije iz rudnika i termoelektrane Ugljevik na istoku Bosne i Hercegovine. Slovenačka firma traži da joj termoelektrana isplati novac na osnovu ulaganja do početka 90. godina prošlog vijeka, odnosno u vrijeme kada je postojala bivša socijalistička federativna republika Jugoslavija. Termoelektrana Ugljevik, izgrađena 1985. godine, bila je zajednički projekat više republika bivše Jugoslavije. Tada je Elektroprivreda iz Slovenije uložila novac u zamjenu za trećinu proizvedene struje, koja se isporučivala do 1992. godine. Slovenci su 2014. godine, nakon višegodišnjih pokušaja da ostvare svoja prava pred domaćim sudovima, koji su se proglasili nenadležnim, pokrenuli međunarodni spor. Istovremeno su zatražili arbitražu u Beogradu, gdje je 2023. donesena presuda kojom je Rite Ugljevik obavezna da plati 67 miliona evra odštete za neisporučenu struju, te da omogući ponovno preuzimanje trećine proizvodnje. Presuda je djelimično sprovedena, Ugljevik je obnovio isporuku električne energije Sloveniji, ali dugovanja su ostala, te Slovenci zbog kamata traže dodatnih 67 miliona evra. Ni u Elektroprivredi Republike Srpske, ni u slovenačkom holdingu nije odgovoreno na upit da li je i koliko sredstava do sada uplaćeno na ime dugovanja. Iz holdinga Slovenske elektrane, unutar koga posluje i Elektrogospodarstvo Slovenije, poručili su da ne žele komentarisati konkretne poteze dok traje spor. Zbog financijskog pritiska u rješavanje problema uključila se i privatna firma Nova Alumina, nudeći Elektroprivredi Republike Srpske otkup duga prema Slovencima. Međutim, sindikat Rite Ugljevik ovu ponudu tumači kao prikrivenu privatizaciju strateškog resursa. Direktor Nove Alumine Zoran Stevanović za Radio Slobodna Evropa je rekao kako su poslali ponudu, ali ih niko nije kontaktirao, te da se radi o ponudi za pomoć, a ne privatizaciji.
Mi smo ponudili da pomognemo Elektroprivredi, milion eura mjesečno plaćamo račun za struju, neki manji dio da nam daju novca, sve resto narednih nekoliko godina da se pegla kroz mjesečne fakture. I ničeg nema ni ružnog, ni pokušaja transformacije u vlasništvo, ni bilo čega. Poslovna odluka naša da bismo spasili Rite, da imamo kontinuirano snabdjevanje strujom, pa Ugljevik je dužan, više nešto vrijedi, kome trebamo.
Radio Slobodna Evropa imao je uvid u prepisku između Elektroprivrede RS i holdinga Slovenske elektrane, koja dodatno rasvjetljava tok pregovora i razlike u stavovima. U pismu koje je 13. maja uputio VD direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, navodi se kako je kompanija Nova Alumina iz Vornika izrazila spremnost da preuzme rizik naplate potraživanja, te da zamijeni slovenački holding kao stranku u arbitražnom postupku. Petrović je tražio da slovenačka kompanija sama pregovara s Novom Aluminom oko duga, te da bi se u slučaju dogovora potrebni sporazumi mogli zaključiti do kraja maja, kada ističe rok za naplatu duga. Time bi spor faktički bio prebačen na domaći teren, a Petrović je dodatno Slovencima ponudio mogućnost realizacije zajedničkih projekata na teritoriji Republike Srpske. Ipak, u odgovoru iz Slovenije, kojeg je potpisao poslovni direktor holdinga Uroš Podobnik, navodi se da oni neće voditi razgovore i pregovore s kompanijom Nova Alumina kao potencijalnim kupcem. On je zatražio da im se najkasnije do 16. maja dostavi prijedlog za rješavanje dugova. Nije poznato da li mu je odgovoreno na zahtjev. Ekonomistkinja Svetlana Cenić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pravno upitno da li Slovenci mogu da prodaju dug Novoj Alumini koja posluje u okviru grupacije Pavgord, te da takav scenario otvara i pitanje moguće privatizacije Rite Ugljevik.
Elektroprivreda i da sutra bankrotira, budžet Republike Srpske stoji iza njih i moraju, jel to je vlasništvo, jel Republike Srpske, prema tome moraju nadoknaditi dug. Alumina sutra da propadne, šta će oni naplatiti i kako će naplatiti i da li će naplatiti. Na primjer, ja dajem samo jedan hipotetički primjer. Prema tome Slovenci su odlučili, vjerojatno su provjerili sve, da ipak to bude javno i državno preduzeće iza kojeg stoji budžet i sva primanja i prihodi i budžetski i sve moguće.
I bez duga Slovencima situacija u Rite Ugljevik je nezavidna, jer se preduzeće suočava s nedostatkom uglja, lošom i zaostalom mehanizacijom i ogromnim dugovima u poslovanju. Termoelektrana je u posljednje vrijeme više puta prekidala rad zbog nedostatka uglja. Zato su radnici protestovali, tražeći raskidanje koncesije s ruskom kompanijom Komsar Energy, s kojom je vlada Republike Srpske 2013. godine potpisala koncesioni ugovor za kopanje uglja. Proces raskida ugovora je pokrenut, a vlada je do sada uplatila 30 miliona evra odštete za raskid koncesije vlasniku kompanije, oligarhu Rašidu Serdarovu, ali nije poznato koliko su mu još dužni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Garderoba, obuća, kućanski aparati, kozmetika, suplementi i lijekovi svakodnevno se nude i prodaju na internetu. Iza tih profila uglavnom stoje neregistrovani trgovci koji posluju bez ikakvih kontrola, poreskih obaveza i garancija za kupce. Prema analizi koju je uradilo Ministarstvo trgovine Federacije BiH, samo 12% online trgovaca u ovom entitetu je registrovano, dok većina posluje u sivoj zoni. Zbog toga država izgubi godišnje oko 150 milijuna eura. Ove brojke su potakle vlasti u Federaciji BiH da izrade nacrt zakona o e-trgovini kako bi se zaštitili potrošači i stalo u kraj sivoj zoni digitalnog tržišta. Pitanje e-trgovine je od 2019. godine regulisano zakonom o trgovini u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj. Tema Melise Teletović.
Građani koje je anketirala Radio Slobodna Evropa podijeljeni su mišljenjima o online kupovinama.
Mislim da je to sve poprilično sigurno. Razvitka tehnologije općenito. Smatram da za sve treba da se provjeri dodatno prije naručivanja, vide recenzije itd.
I čekala sam na isporuku skoro 2 mjeseca.
Bilo vam sigurno?
Jeste, ali nije bilo ono što sam naručila.
Aha.
Ali okej, okay, mislim.
O čemu je bilo riječ?
O konoktorno zagrijanje. Nije ni malo neki iznos, 2 sam bila naručila, jedan je stigao okej, okay, drugi nije, ali on vrši svoju funkciju tako da...
3 su cilja novog nacrta zakona o e-trgovini. Za Ministarstvo trgovine Federacije koji je predlagač zakona, najvažnije je zaštita tržišta i potrošača. Ministar trgovine Federacije Amir Hasičević za Radio Slobodna Evropa kaže da je e-trgovina rasprostranjena i da se teško može kontrolisati. Najviše žalbi koje stižu prema njegovim riječima u ministarstvo se odnese na online kupovinu. Naglašava i da su penzioneri i starije osobe najčešće žrtve prevara jer su manje informisani i vjeruju u obećanje prodavca.
Dužni ste, ako prodajete tehnički složene proizvode, da obezbijete servis, rezervne dijelove, povrat proizvoda i to sve u roku 14 dana, ukoliko se to prodali e-trgovinom. Međutim, to se ne poštuje, fiktivno se registruju e-trgovine, prodaju se, recimo, da kažemo, takve vrste proizvoda, ono bih čemu je malo veću cijenu na naš standard. I onda, jednostavno, vi ne znate je li registrovan ili nije registrovan taj trgovac.
Osim zaštite tržišta i potrošača, cilj zakona je suzbijanje sive ekonomije u ovoj oblasti. Ministar Hasičević dodaje da se u zakonu definisala razlike između trgovca i prodavača.
Ja mislim da uzima sve više maha i to se vidi. Mi smo evo razgovarali sa nekim ljudima koji ozbiljno ne reklamiram, ne kažem, neki ljudi koji stvarno imaju dobre webshopove i dobro rade i oni govore da im to sad već uzima po 30% od ukupnog prometa, to već postaje značajno, da su ti kanali značajni. Ono što jako dobro, evo vidjeli smo, evo donekle su i ove kineske platforme doprinijele tome, dobra strana je da su ovdje doprinijele razvoju kurirskih službi. Naravno da ne plaćaju nikakve poreze ovdje, zato što se moramo držati ove svjetske trgovinske, odnosno ove CEFTA-ine direktive.
Ministar trgovine i turizma BH entiteta RS Denis Šulić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje trgovine regulisano prije 6 godina u okviru Zakona o trgovini. Prema njegovoj procjeni ona još nije dovoljno rasprostranjena da bi se mogla definisati kao poseban zakon.
Siguran sam da ćemo u izmjenama i dopunama zakona koji ćemo imati o trgovini, a planirano je u 2026. godini, da ćemo definisati dodatno podrobnije i puno bolje elektronsku trgovinu u Republici Srpskoj. Tako da trenutno postoji zakonski okvir koji je omogućio da se ovi poslodavci uvedu u oblast e-trgovine.
Asocijacija za internet trgovinu Ekom u Bosni i Hercegovini početkom marta 2023. godine objavila istraživanje o elektronskoj trgovini u Bosni i Hercegovini kao iskustva kupaca na internetu. Navedeno je da se većina kupovina u BiH obavljala u domaćim online trgovinama, dok se kod međunarodnih kupovina najviše cijeni brzina dostava na kućnu adresu. Najviše i najčešće se prema istraživanju kupovala elektronika, potrepštine za dom i vrt, hrana i piće, odjeća za djecu, preparati za ljepotu i zdravlje. Istaknuto je da su intenzivni kupci mlade porodice, mladi zaposleni, a sve više i starije osobe. Na online kupovinu najviše utječe široka ponuda, specifični proizvodi, najpovoljnija ponuda i najniža cijena, dobar opis proizvoda kao i brza dostava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Uz mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, titul mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je dobio i episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije. Prvom je sjedište na Cetinju, drugom u Beranama. Tokom postojanja na teritoriji Crne Gore, Srpska pravoslavna crkva imala samo po jednog mitropolita. Šta su razlozi ovakve odluke i kako će to utjecati na unutrašnje ustrojstvo pravoslavne crkve u Crnoj Gori, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Odluka Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanog u Beogradu 17. maja da dosadašnji episkop Metodije dobije titulu mitropolita potvrđena je Radiju Slobodna Evropa iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je ocijenila da se radi o potpuno prirodnoj i logičnoj odluci. Iz Mitropolije nisu odgovorili na pitanja o razlozima ovakve odluke niti o njenim implikacijama na unutrašnje ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Odgovor na isto pitanje Radio Slobodna Evropa nije dobio ni iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, niti iz Patrijaršije u Beogradu. Aktualna dodjela titule mitropolita Metodija izjednačava sa Joanikijem, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa profesor univerziteta u Novom Sadu, Slobodan Sadžakov.
Može se konstatovati da ova promjena ima određenu težinu, kojom se Metodiju, kao osobi izuzetno lojalnoj patrijarhu Porfiriju, daje na značaju. On se sada u velikoj mjeri, makar po zvanju, izjednačava sa ranije izabranim mitropolitom Joanikijem.
Sadžakov navodi da bi razlog imenovanja još jednog mitropolita na teritoriji Crne Gore mogao biti i stvaranje određenog balansa.
Kao predupređenje makar i simbolične mogućnosti, relativne samostalnosti i ekskluzivnosti jedne osobe kroz status mitropolita, jer su sada dva mitropolita na relativno malom prostoru.
On kaže da se ovo imenovanje može sagledati kao nastavak trenda promjena organizaciono-titularnog ustrojstva Srpske pravoslavne crkve, koji je konkretizovan na saboru 2024. kada su imenovani novi mitropoliti, a eparhije podignute u rang mitropolija. Zato ocjenjuje da najnovija promjena ne mora da stvara tenzije niti podjele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori.
Poznato je iz dosadašnjeg iskustva da, bez obzira na neka neslaganja koja svakako postoje među arhijerejima, pa i sukobe sujeta, oni rade uvijek na istom zadatku i suštinski provode istu ideologiju.
U saopštenju sa sabora nije precizno objavljeno da je Metodiju dodijeljena titula mitropolita. Na zvaničnom portalu eparhije Budimljansko-Nikšićke uz njegovo ime stoji zvanje mitropolita. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, na čijem je čelu Joanikije, Radiju Slobodna Evropa je proslijeđeno kratko saopštenje u kome se navodi da je odluka u skladu sa prošlogodišnjim saborom. Odluka kojom episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije dobija zvanje arhijepiskopa i mitropolita u potpunosti je prirodna i logična imajući u vidu odluke o titulaciji arhijereja koje su donijete na prošlogodišnjem Svetom arhijerejskom saboru. Dodaju da je Budimljanska episkopija jedna od prvih koju je osnovao Sveti Sava i da je još od 15. vijeka imala mitropolite i da ta eparhija pokriva dio nekadašnje istočno-hercegovačke mitropolije, čiji je mitropolit bio Vasilije Ostroški, te zato ima dovoljno razloga da i njeni sadašnji arhijereji u savremenim okolnostima mogu i treba da imaju zvanje mitropolita, naveli su iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iako je episkop Metodije dobio status mitropolita, ni jedan izvor iz Srpske pravoslavne crkve nije potvrdio da će eparhija Budimljansko-Nikšićka dobiti status mitropolije. Osim ove eparhije, osnovane izdvajanjem iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske 2001. godine, na teritoriji Crne Gore djeluju još dvije, Mileševska sa sjedištem u Prijepolju, kojoj pripadaju Pljevlja, i Zahumsko-Hercegovačka, čije sjedište u Trebinju, a koja zahvata područje Herceg Novog. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nešto više od godinu i pol mandata, vlada Milojka Spajića donijela je oko 2000 kadrovskih odluka, uglavnom na elektronskim sjednicama. Više od 100 tačaka dnevnog reda označila je stepenom tajnosti. U istom periodu neki članovi vlade sa minimalnim učinkom prešli su mjesečno 1000 kilometara. Crna Gora ima čak 32 člana vlade, od čega 7 potpredsjednika, što je više od bilo koje zemlje Europske unije. Prilog Anete Durović.
Vlada Crne Gore, na čijem čelu je Milojko Spajić, donijela je oko 2000 imenovanja i razrješenja javnih funkcionera bez obrazloženja, a više od polovine sjednica održala je elektronski. Ujedno 100 tačaka dnevnog reda označila je tajnim. Ova vlada izabrana krajem 2023. godine nakon sjednica obično izdaje saopštenja, a pres konferencije su rijetkost. Nikola Mirković ukratko opisuje ovakav način rada.
Dolazimo do zaključka da se ovdje radi zaista o jednoj od najnetransparentnijih vlada u posljednjih nekoliko ciklusa.
Mirković posebno problematizuje način rada vlade.
Imenovanje i razrješenje se uglavnom sprovode na elektronskim sjednicama, bez obrazloženja, evaluacije prethodnog učinka ili nekih jasnih kriterijuma. Umjesto da predstavlja temelj profesionalnog, efikasnog i odgovornog sistema, na čemu između ostalog naravno i Europska unija insistira, javna uprava i dalje služi kao rezervoar za partijsko nepotističko zbrinjavanje, a što je čini jednim vrlo skupim i neefikasnim aparatom.
Sjednice vlade Milojka Spajića zatvorene su za javnost, za razliku od prethodne vlade Dritana Abazovića, koja je sjednice prenosila uživo.
CG je tada uvučio i formalnu inicijativu da se sjednice otvore generalnom sekretarijatu vlade, isključujući da je to naročito važno zbog usmenih informacija koje se na svakom početku sjednice iznose, a koje se odnose na proces EU integracije. A nažalost, ta inicijativa je odbijena uz objašnjenje da su otvorene, da za otvorene sjednice nema tehničkih i financijskih uslova, iako znamo da to nije slučaj s obzirom da su takvi uslovi postojali kada su se prenosile sjednice 43. vlade. Što se tiče elektronskih, odnosno telefonskih sjednica, ovoliki broj elektronskih, odnosno telefonskih sjednica u potpunosti je u suprotnom sa principima transparentnog i odgovornog odlučivanja. Naročito ako uzmemo u obzir da je po posljednjem presjeku koji je CGO radio krajem aprila, skoro 60% sjednica bilo telefonskih.
Mirković smatra da je odnos vlade prema medijima izuzetno problematičan.
Treba napomenuti tu da je odnos vlade prema medijima nakon sjednica nedopustiv. Konferencije za medije su nakon sjednica veoma rijetke i taj stav je vlada od samog početka zauzela, a osim toga i kad se održe one su vrlo ograničenog karaktera. To govorim u kontekstu toga da ko se iz vlade obraća, na koju temu, na kraju jedini izvor ostaje glavni saopštenje na sajtu vlade koje često biva nekompletno, a nekada i bez ključnih informacija.
Na pitanje Radio Slobodne Evrope o načinu rada i nalazima iz analiza iz vlade nije stigao odgovor. Crna Gora ima čak 32 člana vlade, uključujući 7 potpredsjednika, što je više od bilo koje zemlje Evropske unije. Mirković smatra da bi zakon o vladi mogao da ograniči zloupotrebe i partijsku raspodjelu funkcija. Osim što bi zakonom o vladi trebalo ograničiti široku organizaciju vlade, taj mehanizam bi, smatra on, mogao da se koristi kako se političke pozicije poput državnih sekretara svele na minimum. Crnogorska vlada osim 32 člana ima i 54 državna sekretara. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 633.000 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Kako bi mogle izgledati nove američke sankcije protiv Rusije? Do sada je Rusija odolijevala pozivima Zapada na prekid vatre u ratu protiv Ukrajine. Također, američki predsjednik Donald Trump je odbijao pozive Kijeva i evropskih zemalja da uvede dodatne sankcije Moskvi kao odgovor. Više detalja ima Edip Bajrović.
Trump je zaprijetio da će uvesti razorne mjere protiv Rusije ako procijeni da je pravo vrijeme za to. Međutim, više puta je rekao da to vrijeme nije još došlo, izražavajući zabrinutost da bi nove sankcije mogle ugroziti njegov pokušaj da postigne mir u Ukrajini. Ako i kada to vrijeme dođe, kako bi mogle izgledati nove američke mjere? Mnogo se govori o mogućim politikama koje bi mogle biti usvojene, ali za sada nije jasno koji bi to konkretan plan bio, rekla je za Radio Slobodna Evropa Rachel Ziemba, stručnjakinja za sankcije iz Centra za novu američku sigurnost, istraživačkog centra sa sjedištem u Washingtonu. Još jedan talas sveobuhvatnih sankcija dolazi u nezgodno vrijeme za Moskvu, budući da ruska ekonomija naglo usporava uslijed pada cijena nafte i izrazito visokih kamatnih stopa. Rusija bi mogla biti na putu ka takozvanom tvrdom prizemljenju, upozorila je ranije ovog mjeseca konsultantska kuća Capital Economics iz Londona. To je termin koji se koristi za ozbiljnu recesiju. Trump nije iznio detalje o potencijalnim mjerama. Za sada se glavni fokus razgovora o mogućim novim američkim kaznama nalazi na dvostranačkom zakonskom prijedlogu koji su predložili senatori Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline, i Richard Blumenthal, demokrata iz Connecticuta. Zakon o sankcionisanju Rusije iz 2025. godine uveo bi primarne sankcije ruskim bankama i drugim subjektima koji podržavaju rat Moskve protiv Ukrajine, dok bi sekundarnim sankcijama kažnjavao zemlje, kompanije i pojedince širom svijeta koji posluju s tim subjektima. Pored toga, zakon bi uveo carine od najmanje 500% na uvoz iz bilo koje zemlje koja svjesno prodaje, isporučuje, prenosi ili kupuje naftu, uranijum, prirodni gaz, naftne proizvode ili petrohemijske proizvode koje potiču iz Ruske Federacije. Kina, Indija i Turska su među najvećim kupcima ruskog energetskog izvoza. Senatori su izjavili da je cilj zakona pozvati Kinu na odgovornost zbog podržavanja Putinove ratne mašinerije kupovinom jeftine ruske nafte od flote i sjene. Izvoz nafte čini oko trećinu prihoda ruskog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Farid Mehralizada, ekonomist i novinar Radija Slobodna Evropa, već je godinu dana u zatvoru. Uhapšen je nakon što je javno kritikovao politiku azerbejdžanske vlade. Državni organi terete ga za krijumčarenje, utaju poreza i krivotvorenje, no posmatrači tvrde da je slučaj politički motivisan. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Capus više puta je pozivao na njegovo oslobađanje od lažnih optužbi. Priredila Marija Đurić.
Novinar Radija Slobodna Evropa Farid Mehralizada već je godinu u pritvoru u Azerbejdžanu. Kao ekonomist Mehralizada je isticao društvene probleme i nejednakost u prihodima. Javno je kritizirao politiku vlade i svoje ćelije u Baku poslao je ovu poruku.
Već 365 dana nisam svjedočio pravdi, već njezinom namjernom uništavanju.
Dana 20. maja tužitelji su zatražili da mu se izrekne kazna od 12 godina zatvora zbog optužbi za krijumčarenje, za koje on tvrdi da su politički motivirane i povezane s njegovim kritičkim izvještavanjem. Atila Mong iz Komiteta za zaštitu novinara.
Godišnjica pritvora Farida Mehralizade predstavlja još jedan tužan znak u opsežnom gušenju nezavisnih medija u Azerbejdžanu. Komitet za zaštitu novinara duboko je zabrinut zbog smiješne 12-godišnje kazne koju su nedavno zatražili tužitelji za Farida.
Steven Capus, predsjednik Radija Slobodna Evropa, kaže da Farid nije učinio ništa loše.
Farid je proveo godinu iza rešetaka zbog zločina novinarstva, propuštajući rođenje svog prvog djeteta. Nije učinio ništa loše i mora biti odmah pušten na slobodu.
Čak i iza rešetaka Farid nastavlja kritički pratiti vlast.
Ako cijene energije padnu, uslijedit će kriza kao što smo vidjeli 2015. godine. Poslovno okruženje nije liberalno, a mogućnosti za poštenu konkurenciju su znatno ograničene.
Od 2023. u Azerbejdžanu je pritvoreno više od 30 novinara i boraca za ljudska prava. Azerbejdžanske vlasti tvrde da ti slučajevi nisu politički motivirani. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šebanović. Do slušanja.
Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj i na koncu koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljada adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu, telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladih svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe, najčešće ne i odraslim osobama.
I mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći?
A kako im pomoći kada su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
I društvene mreže se stalno mijenjaju.
Spina je trebala biti komunikacija, međutim sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekoga tretirati. I kad se stvara disharmonija, jer su oni što znaju o čemu govore nadglasani od onih željnih slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescencija, krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanja. Šta je manosfera, kakva je mizogina životna filozofija, kakav je trenutno online jezik i osvjetlila koliko ima brutalnosti. Jer ono što je u seriju uradio glavni lik, 13-godišnji dječak, i što se desilo njegovoj školskoj kolegici, njenim i njegovim roditeljima, zajednici, može se desiti svugdje i svakome. Nećemo se baviti serijom u podcastu Glasom mladih, ali hoćemo govoriti o pitanjima koje je detektovala. Moje ime je Aida Đugum, pa da krenemo. Prvo razgovaram s tinejdžerom, 16-godišnjim gimnazijalcem iz Sarajeva, Makom Dujkovićem, koji će kroz cijeli podcast govoriti o tome kako se adolescenti osjećaju, razmišljaju, razgovaraju. Biće on naš vodič. Koliko ova serija oslikava danas život mladih? Koliko je realno prikazano?
Ja mislim da je to jedna od realističnih prikaza dječjeg svijeta i sveukupno interakcija koja djeca imaju na svakodnevnom nivou. Toliko ima ti neki trenutak u kojem se svi možemo pronaći. Od te neke curice što je njega odbila, od toga da je ona od toga sad napravila dramu, da je širila to svojim nekim drugaricama, da su oni njega zlostavljali. To je bilo zlostavljanje preko online sfere što
bullying,
su o njemu radili.
Jeste.
Ali nekako gdje se pravi ta jaz, gdje se mi krenemo gubiti, jeste u tome što je on putem interneta, putem te internet radikalizacije, samim time što je on nekako tražio bijeg iz tog zlostavljanja, tražio je bijeg iz svega toga što ga okružuje i on je spasitelja našao u idolima koji nije trebao pratiti. I zato je također, mislim, opet se vraćamo na odgovornost roditelja, da je I on već je uzroka toga što on nije imao nikakvu kontrolu nad internetom. I onda je on bio slobodan da prati koje god uzore njegov nerazvijeni 14-godišnji um može smatrati kao ličnosti koje pokazuju taj muški identitet i šta je bitno u tom muškom svijetu. Uglavnom, reprezentativci toga su ljudi koji čije ideje se baš ne trebaju uvažavati.
Roditelji su mislili šta mu se može loše desiti ako je u sobi svojoj i oni su mislili da je tu siguran, ne hoda vani, tu je za računarom. Koliko su, prema tvom mišljenju, odrasli, izgubili vezu s mladima, s obzirom da ako dovoljno ne prate tehnologiju, a ne mogu je ni upratiti toliko dovoljno brzo i ne razumiju revonovi načine komunikacije, je li se izgubila veza između odraslih i mladih? Je li mladi žive neku vrstu dvostrukog života?
Pa sigurno, ja bih rekao da jako često roditelji ne poznavaju svoje dijete zato što u tom nekom, kao što vi kažete, dvoličnom svijetu, najčešće djeca stavljaju, najbolje tako simbolično da kaže, maske. Kada su sa roditeljima, stavljaju jednu masku jednog finog odgojenog djeteta koje se konformiše tim normama starijim, a onda kada izađe u svijet mladi i svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta i odnosno po tome oni se ponašaju kako im odgovara. Ali ja bih rekao i da mladi imaju ogromnu količinu frustracije sa starijom generacijom, zato što starija generacija jako često nameće neka svoje neke ljubavi, svoje želje. Naprimjer, najjednostavniji primjer mi je za muziku. Iako sam ja upoznati sa Sarajevskom pop-rock školom i sa kvalitetom muzike koju su oni ispuštali, sada ću da kažem, nisam jedan od tih ljudi što pate od toga, ja bih volio da opet da živim u 80-ih, ja u 80-im. Ja ne volim više svoju generaciju, meni se ništa ne sviđa što je naša generacija donijela, a ima i dobrih i loših stvari, već se ja izolujem od svoje generacije i sada sjednem u kuću i slušam tu muziku koja nije nastala u mom vremenu, koja ne priča o stvarima iz mog vremena, koja nema veze sa mnom, zato što meni roditelji nameću taj jedan, da je to bila kvalitetnija muzika. Ja sada ne znam da li je objektivno ta muzika bila bolja, vjerovatno jeste, ali sa jednom tako subjektivnom stvari kao što je muzika, meni nema smisla da se to nameće bilo koja vrsta djeci kao ne valja tamo. Također, sveukupno, vidio sam u vezi onoj tragedije što se desila u Srbiji, da je većina PR-ova koji su vezani za Ministarstvo za višu politiku okrivili ta ubistva ne na odgoj roditelja, već na, kako oni kažu, video igrice i zapadnjačke vrijednosti. Koliko je to problem, koliko nije, ipak ta internet jeste jedna opasna sfera aktivnosti. Ja ne kažem da ni to što, ni te utjecaje sa zapada, da su savršeni, ja ne govorim da su video igrice savršene, ali ipak na roditeljima je da taj sadržaj kontrolišu. To pod jedan.
A pod dva, tako ne znaju.
Pa trebaju da se informišu. Mislim, ako su im djeca najpreća, jako često roditelji govore, nama su djeca najpreća, oni su naš svijet, mi se čitav život trebali, mi bi svoj život dali za njih. Ja smatram da je ključno da se oni informišu. Mislim, može se u to i ministarstvo uključiti u smislu da im pravi neke edukativne videe da ih nauče kako izgleda taj svijet mladih, pogotovo u internet svijetu. Ali ja ne znam ni koliko bi oni bili sposobni. Najbolje bi bilo da stvarno bude jedna grupa mladih ljudi koja ih može dočarati kako izgleda taj onaj svijet, kako izgledaju te igrice. Ali ja ipak vjerujem da ako roditelj provodi jedno određeno vrijeme s djetetom, da će ono uspjeti da razumije sve tajne tog svijeta. Ja vjerujem da je najveći problem nedovoljan kontakt roditelja s mladim, nedovoljno razgovora, nedovoljno empatije, mislim, koliko god to sad grozno zvučalo. A što se tiče video igrica, nasilnih filmova, serija, ja vjerujem da je svako u jednom ili drugom periodu svog života imao tu neku maštu da izađe iz socijalnih normi, da ima tu neku određenu moć koja se prezentira u nekom romantizovanom smislu kriminala koji jako čest danas kroz muziku, kroz filmove, gdje postoji taj neki nivo moći, strahopoštovanja, svega toga što dolazi sa baš tom romantizovanom slikom. Ali se normalan jedan čovjek ima kočnicu u glavi koja njemu kaže taj život je super na televiziji, ali meni, ja se ne mogu asocirati sa tim u bilo kojoj drugoj sferi djelovanja. Mislim, meni je to super razmišljati, upaliti muziku kad idem u teretanu kada vježbam, ali ni podrazno mi to ne pada na pamet.
Nisu svi na istom intelektualnom nivou da mogu da shvate šta je štetno za njih kad je riječ o, recimo, sadržaju ili na društvenim mrežama, jer većina mladih boravi tamo. Kako, evo, kako se ti braniš od tog štetnog sadržaja? Šta, kako znaš šta je dobro za tebe, a šta je loše?
Prvo, to što pitate, da li to što gledamo, da li je to smeće ili neki edukativan, informativan sadržaj, neki sadržaj koji je dobar za nas, ja vjerujem da je i to smeće potrebno u nekom smislu života, uz koje se narod opušta. Ja vjerujem da je to u redu dok imamo nivo razumijevanja da to što gledamo je smeće. E sada, kako razumjeti šta je smeće, kako filtrirati smeće od edukativnog sadržaja? Jednostavno primijetimo obrasce ponašanja koji nisu normalni, koji ne definišu naše stavove, naša ponašanja. Sada, to je naravno komplikovano nama u adolescentnoj fazi života, jer nama nije razvijen mozak do kraja, mi nemamo sposobnosti da to do kraja prožmijemo, šta je u redu, šta nije, ali nekako mislim da je vrlo, vrlo jednostavno, možda uz neku roditeljsku kontrolu, mm-hmm. ali ipak mislim da je vrlo jednostavno da mi razumijemo ako je stvar koju mi gledamo za nas loša ili dobra. Sada neki banalan primjer, ja mislim da je svima jasno da će nam neki edukativan historijski video na YouTube-u puno više pomoći nego zadruga sveukupno u životu. Ja mislim da je 99% ljudi svjesno tog lošeg i dobrog učinka tih stvari na njihov mozak, ali jednostavno trebaju ljudi odaberu u šta se opuštaju, tako da kažem. Kada se dođe kući s posla i škole, da li ćeš se ti opuštati uz takav sadržaj, jer iako ti imaš tu mentalnu blokadu, tu kočnicu koja tebi kaže ovo je smeće, ja ništa ne učim od ovoga, ti ipak si izražen tom sadržaju na neki način i on ima neki negativan utjecaj na tebe jer je sam od sebe negativan.
Kakav je pritisak vršnjaka na kreiranje stavova, trendova, pa i tvog nekog svjetonazora? Koliko oni utiču, a koliko jednostavno roditelji i škola i ovaj odrasli svijet? Kako tu naći balans? Ne znam, ko su uzori mladima danas?
Što se tiče tog pitanja, prvo sad ovo uzori, to mi je zadnje ostalo u glavi, ponovo ću se vratiti na svoj argument o fudbalerima. Mislim, vi sada da izađete u grad i da pitate 95% mladih, mislim pogotovo muških, svi bi vam odgovorili da je njima neki fudbaler, neki košarkaš, pogotovo domaći idol u životu. A što se tiče socijalnog pritiska za uklapanje, ja mislim da smo mi ljudi prvenstveno društvena bića i da je biti asocijalan nikakvo rješenje. Također ne smatram ni da je potpuna konfirmacija tim nekim društvenim standardima koji su u nekim slučajima zdravi, u nekim nezdravi. Da navedem primjer, mladi su jednostavno odustali od cigareta. To je nešto što je evidentno. Ako mene pitate po činjenici da se moraju sad izmišljati te neke elektronske cigarete, vape-ovi, snus, neki različiti nikotinski proizvodi, da bi mogli na bilo koji način da vrate interes u nikotinske proizvode, jer su se mladi udaljili, na primjer, od cigareta. Tako da ne smatram da su te sve neke stvari koje dolaze sa našom sferom loše, ali da ima neki društveni konformacija koje su negativne, kao što je ogroman pritisak da se konzumira alkohol u izlascima. Mislim, to nije ništa novo. To nije ništa novo za našu generaciju. Ja mislim da je mladalački svijet isti u svim generacijama. Mi smo svi isti ljudi. Ali ta stvar što se mijenja jeste nove tehnologije koje dolaze. Ali i u današnjem svijetu ne postoji socijalni pritisak da ti budeš na internetu, da ti igraš igrice. Najčešće ti ljudi koji sjede povazan u kućama i igraju igrica, se baš, to su oni koji su socijalno izolovani. To se, mislim da će roditeljima biti najlakše da razumiju koje su tribulacije mladih i da gledaju kroz prizmu svog djetinjstva. Identično je. Identični su pritisci koji su oni morali da prođu.
Samo u drugoj sferi.
Samo u drugoj sferi.
A jesu li društvene mreže presudne za kreiranje percepcije?
Ja mislim da je najkobniji utjecaj društvenih mreža ta neka formiranje te neke nerealne slike sebe, koja je vrlo, vrlo, vrlo štetna. Jer, mislim, na ličnom primjeru, čovjek kad upali Instagram i vidi izvještačene slike muškaraca, žena sa nekim nerealnim standardima ljepote, taj standard ljepote se uključuje u naš život i onda mi stalno imamo tu neku negativnu percepciju sebe jer nam se nabija nešto što je nerealno. Jer mi ne razumijemo da svaka ta slika ima jedan nivo manipulacije, photoshopa. U nekim slučajevima ti influenceri koji su plaćeni da ističu te neke nerealne živote, pogotovo što se tiče njihovih ti nekih tijela nabildanih, su korisnici nekih hemijskih sredstava koji mi nemamo pristup, niti želimo da imamo pristup, ali nismo svjesni toga. Ja mislim da je najbolji način da se riješi taj problem je da se svi educiraju o realnoj slici tih ljudi koji su iza kamera. Mislim, strašno je to reći nekako, ali paparaci koji idu slikaju te neke velike zvijezde nam prikazuju jednu totalno drugačiju sliku od onih koji su prikazani na Instagrama. Ja sad naravno ne mislim da je paparaci bilo kakav posao koji je zavidan ili... To je meni lično pomoglo da ja vidim tu razliku između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Da ja razumijem da ništa nije loše sa mnom, zato što je neko drugi nabio neki standard koji je nerealan.
Sve ima svoje lice i naličije, a o lažnom sjaju mreža, o kojem je govorio Mak, govori mladi psiholog i psihoterapeut Danilo Ciganović.
Suština je trebala biti komunikacija i zato definitivno služe SMS poruke, Viber, WhatsApp. Međutim, sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, na neki način hvalisanje, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću, gdje mi se trudimo tamo postavljati neke najbolje naše i najbolje i najzanimljivije događaje iz našeg života i stvaramo sliku da eto živimo taj neki najbolji život. Zapravo svi imamo mi i svoje uspone, padove, momente koje svakako ne želimo prikazivati preko tih društvenih mreža i ne samo što mi to radimo, nego i ostali oko nas i onda se svi takmičimo kako da imamo taj bolji život od nekog drugog. Znači život nije nekako takmičenje i svako treba da bude bolji od jučerašnjeg samog sebe.
A da li su kreatori na mrežama svjesni refleksije onoga što rade i objavljuju?
Danas jednostavno imaju ogroman utjecaj na mlade posebno, jer je to glavni izvor informacija danas. Ne samo informacija i zabave i međusobne komunikacije, svega. Mladi formiraju mišljenje, stavove na osnovu toga što vidi na TikToku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje.
Tako počinje moj razgovor s YouTuberom Adnanom Cerićem Ceriksom. On je učestvovao u kampanji UNICEF-a Slušaj dijete. Kakve se opasnosti vrebaju sa interneta ako se ne kontroliše zapravo ili ne vodi računa o tome šta djeca posjećuju?
Jako je teško kontrolisati svoje dijete danas, jer danas su djeca napredna, oni znaju sa, ne znam, 8, 9, 10 godina već brisati historije, sakrivati to, čuvati u sebi. Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, bit će drugačiji, znači može doživjeti samo cyber bullying ili nešto tako, ili općenito bullying. Mislim da treba jednostavno pratiti ponašanje u smislu i s kim se druži i kako mu je okruženje i generalno smatrati njega, je li on sretan ili nije, je li šuti puno. Mislim da su to neki pokazatelji generalno mladih, jer mnogo ih je sada depresivno i to je jedan nekako, osjećaju se nesigurno, izolovano, neprihvaćeno, jednostavno ne znamo, tako mogu onda postati ali laka meta. Ne mogu, sad kažem, naravno, ni kontrolisati sve što gleda, možda mogu pogledati neke kreatore koje prate. Ili... Kod nas je nekako napravljeno influencer, razumijem, ima 80% jel, influencera koji ne razmišljaju tako o posljedicama. Nije ni jednostavno, jer sad njima izvijeće svašta na društvenim mrežama i onda misle da je lagano zaraditi novac, jer njima Andrew Tate pokazuje dobre automobile, pokazuje im kako će oni zarađivati, u stvari to je sve, ko bi ja rekao, obleha. Laž, da se laž predstavlja, ali treba da se zna da ljudi jednostavno to radi, jer na tome zarađuju i od toga oni pravi pare, a dok s druge strane ubijaju mladu generaciju. I to jest problem, zato što se na društvenim mrežama generalno žele da žive neki život koji nisu mogućnosti da žive ili vidje nekoga influencera kako non stop i putuje i vozi dobro auto, ali treba da se zna da takvih influencera na Balkanu ima, pa ne znam, ima nas možda 15. Od 400.000 koji pokušavaju to da radi. Kad pitam negdje, kad odijem neko predavanje, ko volio da bude youtuber, svi možda jedno da ne digne ruku. I upravo kad pitam zašto, misli da je to lagano.
Izazovno vrijeme za sve. prije nego nastavim razgovor s Makom, da možda da podsjetim da je manosfera izraz koji se koristi za opisivanje međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promovišu mizoginiju, antifeminizam, a nekad i nasilne ekstremne ideje o muškosti. To je reakcija na jačanje feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama unutar manosfere. Različite grupe dijele uvjerenje da je savremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa.
Da se vratim na internetsku radikalizaciju, na tu manosferu i ono što smo vidjeli sa Andrew Tateom, što je uradio mladima. Šta ti misliš o svemu tome?
Najčešće ljudi koji se pridruživaju toj manosferi, tim internet grupama ljudi koji prate učenja Andrew Tatea i raznih drugih manosfer influencera, ljudi koji nisu baš imali dobro iskustvo u društvenom životu, koji nisu razvili neke socijalne vještine, nisu imali, mislim, prvo i najbitnije, nisu imali dovoljno kontakta sa ženskim spolom i jednostavno su isfrustrirani. Postoji jedan određeni nivo frustracije zato što ne smatraju da je njih društvo odbilo. Sad, u primjeru adolescence, to je ta nerealna slika ljepote, da on smatra da je on jedini ružan, da zato on nema nikakav kontakt s uricama i on spas nalazi u učenjima tih vođa manosfere. Po meni najbolji način da se to riješi jeste da se forsiraju idoli koji imaju pozitivan utjecaj na djecu. Jer bio bi jedan Sizifov posao da mi postavimo jednog nastavnika kao idola muškoj djeci. To je dosta nerealno, jer to ipak nemate veze s tim muškim svijetom. Muški svijet koji se nabija dječacima u vrlo mladoj dobi, mm-hmm, jednostavno brani od toga da idole traže u nekim ljudima koji oni ne smatraju muškarcima.
Da,
u pravom smislu riječi. Jeste. I onda opet se vraća na to da bi najbolje bilo da su primjeri sportisti, futbaleri, košarkaši, da se ugledaju na njih i da se oni, pošto su oni ipak javne ličnosti, oni trebaju, njima je puno više stalo za njihovu reputaciju i za njihov odnos prema djeci i šta će neki roditelj reći o njima, nego nekom prosječnom influenceru. Njega ne zanima, on pravi, on zapravo zarađuje i od tih nekih loših stvari što kaže, zato što samim time dobija gledanost. A futbaleri ne funkcionišu na isti način. Oni moraju jako dosta da istraživaju na koji način da najbolje pomognu djecu, na koji način da pošalju jasnu i pozitivnu poruku djeci. Tako da bi, a upadaju u taj, u tu sferu tog nekog muževnog čovjeka. Niko ne može negirati da je taj futbaler muževan. Mm-hmm. Ali on uz korektnu pomoć može prikazati jednu puno ljepšu sliku nego što pokazuju ti iz manosfere. Mm-hmm. Ja mislim da je najgore kada čovjek odustane. A to jako često u toj manosferi, da jednostavno oni odustanu od te svakodnevne borbe što je izgledati dobro, ići u teretanu, komunicirati s ljudima, razvijati socijalne vještine. Oni jednostavno biraju taj put manjeg otpora gdje oni odustanu
i krive druge.
Najčešće se skrivaju u toj ideologiji mizoginije, mm-hmm, da su njima žene krive i samim time oni bježe od te borbe. I treba se naći neko koji može motivisati, a neko će ih, ko će im dalje puniti glave idejama da oni ne mogu, da oni nisu sposobni, da je neko drugi kriv, da je društveni poredak kriv za njihov neuspjeh. Već, opet kažem, ko će ih motivisati. Ja opet se vraćam na tu stvar, ja mislim da su najbolji sportisti primjer toga kako se može uspjeti u životu i u mladom dobu.
Sandra Muratović je profesorica psihologije u drugoj gimnaziji u Sarajevu i psihoterapeut. Svakodnevno razgovara s tinejdžerima i o njihovim željama i problemima i pitanjima s kojima se suočavaju. Razumije i muke roditelja.
Jesu li odrasli izgubili vezu s mladima s obzirom da, iako prate tehnologiju, razvoj tehnologije, ne mogu uvijek da uprate sve te promjene koje nastupaju i ne razumiju novi način komunikacije između mladih. Koliko mi uopšte razumijemo online jezik, evo imali smo prilike i tu da vidimo i koliko tu zapravo se stvara, ne sukob, nego koliko nas odvaja od mladih sad.
Pa ja mislim da je to jedno super pitanje i nekako smatram da odrasli su ti koji su odgovorni za bilo kakav aspekt razvoja djece i mladih. Danas odrasli mislim da se gube sami sa sobom prvenstveno i da nismo načisto gdje smo mi, šta smo mi, koje su naše vrijednosti, šta mi živimo, da li mi, ne znam, više idemo da radimo, da zaradimo novca, da bismo mogli da priuštimo djecu sve što treba ili ne znam, da se posvetimo odgoju djece pa da zanemarimo zarađivanje novca i šta onda opet dijete ima od svog života i tako dalje. Mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći u tom smislu? A pogubljeni smo jer su ove promjene koje se dešavaju, pa čak i u internetskom prostoru, jeli, vrlo brze i vrlo dramatične i nekako, čini mi se, svakodnevne. Društvene mreže su jednu potpunu stvarnost novu izgradile, paralelnu stvarnost koju nekako ti mladi kuda se više sele tamo, a sve manje ostaju u ovoj realnosti u kojem smo mi pogubljeni.
Tu se može ići na to kako trebaju da izgledaju, kako trebaju da govore, šta trebaju da postignu u životu, koje su vrijednosti prioritetne, pa jezik sam od sebe. Kako onda da mlad čovjek shvati, ako nema razvijeno kritičko mišljenje, kako da shvati šta je štetno za njega, a šta
kako?
Nije?
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. Znači, mi želimo nekako, i to jeste problem, činim se i kroz seriju, ono, ali ovako, kao da odrasli, da mi želimo da dijete shvati. Pri čemu, evo, i mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti na taj način šta je štetno za njih, jer oni nisu sazreli, oni nisu zreli, oni idu nekim sistemom instant nagrađivanja, instant gratifikacije. Daj mi odmah sad nagradu, a ono, ko je sutra živ, dobro i jest, danas mi je bitno. I to je normalno, takvi smo bili i mi kad smo bili mladi i djeca. E sad, jednostavno, oni sa društvenim mrežama, sa internetom, imaju tu instant gratifikaciju koja je vrlo primamljiva. Oni lajkovi, pa ne znam, komentari, pa koliko pratilaca ima, sad ja izmišljam se im te stvari, neke dobivaju, znači, nagrade za jedna lepeza mogućnosti.
A jeste, ja. Ali u suštini?
A u suštini ne, u suštini ništa. Da, upravo, nije nikakav kvalitet, nije nikakva vrijednost, neka koju oni mogu, jel, da razviju, da imaju koristi dugoročno od nje.
Svi mi nekako kažemo, hajde, super je, tu je pored mene, ja ga vidim u susjednoj sobi za laptopom, koliko su zapravo djeca sigurna za tim laptopom i šta treba uraditi da im ne zabraniš pristup internetu?
Prvo, ja mislim da je nemoguće da ne zabran pristup internetu. Znači, to možda se moglo dok internet bio na kabel u kući, pa se može isključiti kabel, pa nema interneta, sada sa Wi-Fi-em nema šanse. Druga stvar, znači, upravo to, ono, može biti pored mene fizički, ali virtuelno nije to. Virtuelno ja veze nemam gdje. Ako govorimo iz perspektive roditelja, prva stvar koju bi svaki roditelj trebao negdje da ponavlja u sebi, to se može desiti i meni i mom djetu. To ono što se desilo u seriji Adolescencija ili u Beogradu što se desilo. Znači, bilo koja grozna situacija, nama je lakše, to je prirodni mehanizam da pomislimo, uf, ovo se meni ne može desiti, može mi se desiti. I kada idemo od toga, onda možda možemo biti nekako više svjesni svih sitnica koje vode ka određenom ponašanju koje nije u redu.
I pred kraj podcasta postavljam još jedno ključno pitanje, Maku, a on vješto odgovara.
Kako je biti adolescent u savremenom dobu?
Moja poruka je takva da jeste neke stvari koje su temelj bilo kakvih društvenih sloboda, a i negativnih stvari, su ostali isti. Ali taj neki teret koji mi moramo da nosimo je puno veći. To je po meni jedina razlika.
Zbog
tehnološkog napretka. Ja bih rekao da je to ta neka glavna razlika. Ali ipak, ako je neko mogao razumjeti dijete prije 30 godina, ona ga može razumjeti i danas. Mi svi imamo iste želje. Ciljevi nam se nisu promijenili. Samo su drugačiji, kao što vi kažete, načini komunikacija, načini razumijevanja tih nekih naših želja i tako dalje.
I vrijednosti su iste ili drugačije?
Jako mnogo ljudi kaže vrijednosti se promijenile i uglavnom zbog toga što se, opet kažem, šokiraju to nekom muzikom, tim nekim zločinačkim simbolikama koje se nalaze u muzici, koje su jako kriminogenog karaktera, mada ja nalažem svim roditeljima da razumiju da to nije nešto što je nastalo u našoj generaciji. Kum, To je film koji je nastao prije 40 godina. Jednostavno, to je ti simboli kriminala, to je nešto što je bilo i njima privlačno. I sada oni nas karakterišu kao te ljude sa poremećenim vrijednostima, dok su u suštini oni bili začeci te kulture koja se osnije na kriminogeni, na tim nekim negativnim utjecajima, jer je to svakom privlačno, kao što sam opet rekao. Ja smatram da ta, eto, možemo reći ta poremećena vrijednost koja je to povećano vrijeme za telefonom, se može zaustaviti tako što roditelj gura dijete u taj svijet, a ne da mu brani taj svijet pod svaku cijenu. Jer ipak, ako mi nabijamo to ne valja vaš svijet, vaša komunikacija ne valja, vaša muzika ne valja, onda vi ga zatvarate u četiri zida, vi ga ne puštate da on ide u taj svijet, da on njega iskusi, jer to je svijet u kojem će on odrast, to je svijet u kojem će on rad. I onda, meni lično nema smisla da ima ta tolika patologija, tako da se izrazim, ta averzija prema našem svijetu.
I nakon ovakvog makovog zaključka nemam šta dodati. Slušali ste Maka Dujkovića, 16-godišnjeg gimnazijalca iz Sarajeva. A svoje mišljenje u podcastu Glasom mladih o ovoj temi dali su Sandra Muratović, Danilo Ciganović i Adnan Cerić-Ceriks. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugu i imate mahanje. Ćao!